7. Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Procuratura Generală explică de ce nu-i restituie Alexandrei Cononova vioara confiscată într-o anchetă de presupusă contrabandă. Ce semnale dă economia la o lună de la majorarea de peste două ori a tarifelor la gaze? Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre relația dintre generații în familie. La început, un buletin de știri de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministrul moldovean al culturii, Sergiu Prodan, a declarat într-un interviu pentru Radio Chișinău că vioara artistei Alexandra Cononova, confiscată de autorități, nu face parte din patrimoniul național al Republicii Moldova, care nu are dreptul să rețină acest instrument muzical. Prodan și-a exprimat regretul că s-a ajuns la un caz penal și că acest proces durează. După acest caz, viorile scumpe vor evita să mai aterizeze la Chișinău, iar pe scenele noastre nu le vom mai auzi. Indiscutabil este că vioara respectivă nu aparține Republicii Moldova, nu face parte din patrimoniul Republicii Moldova și Republica Moldova nu are niciun drept să rețină această vioară, a declarat ministrul culturii. Vioara Guadagnini a artistei Alexandra Cononova în valoare de 2 milioane de euro a fost confiscată la aeroportul internațional Chișinău pe 22 octombrie, din motiv că artista nu ar fi avut autorizația necesară pentru a scoate un obiect de valoare din Republica Moldova. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru tentativă de contrabandă cu valori culturale. Șeful administrației de la Washington și liderii mai multor state NATO importante au promis să sprijine Ucraina și țările est-europene membre în Alianța Nord-Atlantică în contextul temerilor crescânde față de masiva concentrare de forțe rusești de la granița cu Ucraina. Biden a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei într-o convorbire de 90 de minute pe care a avut-o pe 9 decembrie cu omologul său ucrainean, se spune într-o declarație a Casei Albe. Joe Biden a vorbit joi și cu liderii celor 9 țări est-europene membre NATO, cu care a discutat tot despre concentrarea de forțe rusești, dar și despre nevoia unei poziții unificate a NATO care să fie pregătită pentru apărarea colectivă a aliaților, se mai spune în declarația Casei Albe. Președintele Statelor Unite Joe Biden a atras atenția asupra deteriorării drepturilor omului și a democrației pe plan global la deschiderea summitului pentru democrație, la care participă în regim virtual peste 100 de șefi de stat și de guvern, reprezentanții societății civile și lideri ai sectorului privat din întreaga lume. În discursul de inaugurare al summitului, pronunțat în 9 decembrie, Biden a făcut apel pentru noi angajamente de apărare a democrației în fața răspândirii autoritarismului. Biden a spus că tendințele arată în mare parte în direcția greșită și că democrația are nevoie de campioni. Democrația nu se întâmplă din accident și noi trebuie să o reînnoim cu fiecare generație. În viziunea mea, aceasta este provocarea definitorie a epocii noastre, a mai spus șeful administrației americane. Casa Albă consideră summitul pentru democrație ca pe o modalitate de colaborare între Statele Unite și aliaților în combaterea autoritarismului, a corupției și a încălcării drepturilor omului. În momentul deschiderii summitului, administrația Biden a anunțat că lucrează împreună cu Congresul American pentru alocarea a 424,4 milioane de dolari unei noi inițiative de reînnoire a democrației în întreaga lume, inclusiv sprijin pentru presa independentă și pentru reformatorii democrați. Summitul a fost criticat dur de China și Rusia și de alte țări, între care și Ungaria, care, deși este membră NATO, nu a fost invitată să participe la summitul pentru democrație, date fiind derapajele antidemocratice ale premierului Viktor Orban, care duce o politică declarat iliberală. Statele Unite au câștigat un recurs vineri la o curte de apel britanică, deschizând calea pentru posibila extrădare a lui Julian Assange în America, unde fondatorul WikiLeaks e acuzat de mai multe delicte penale, între care de încălcarea legii spionajului și de conspirație pentru atacarea cibernetică a computerelor guvernamentale. Stella Morris, logodnica lui Assange, a declarat că echipa juridică a acestuia va contesta decizia judecătorului Timothy Holroyd. Un tribunal inferior a refuzat mai devreme anul acesta o solicitare americană de extradare a lui Assange pentru a fi cercetat sub acuzație de spionaj, după ce WikiLeaks a publicat acum 10 ani mii de documente militare și diplomatice secrete. Judecătoarea de district, Vanessa Berreitzer, a respins extrădarea din motive medicale, spunând că e posibil ca Assange să încerce să se sinucidă dacă va fi ținut în condiții grele în arest. Dar avocatul guvernului american, James Lewis, a negat că sănătatea mentală a lui Assange ar fi prea fragilă pentru ca acesta să poată fi judecat în America. Procuratura americană l-a pus sub acuzare pe fondatorul WikiLeaks pentru 17 delicte de spionaj și unul de abuz digital. Aceste delicte se pedepsesc cu maxim 175 de ani de închisoare, deși Lewis susține că cea mai lungă pedeapsă dată vreodată pentru astfel de delicte a fost de 63 de luni de închisoare.
Ați ascultat un buletin de știri de Lucian Ștefănescu. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Consumatorii de gaze au început a primi facturile majorate pentru luna noiembrie. Nu doar consumatorii casnici, ci și cei industriali, iar efectele scumpirii energiei capătă tot mai multe concretețe. Ele s-au văzut deja în alte majorări, dar lipsesc deocamdată estimările, lipsește un tablou general despre impactul asupra activității economice. Guvernul spune că firmele moldovene care consumă masiv energie în procesul de producție s-ar afla în condiții mai bune decât concurența din alte țări unde gazele sunt mai scumpe. Liliana Barbăruși a cerut și părerea industriei.
Șefa executivului moldovean a trebuit să răspundă întrebării cum va supraviețui economia scumpirii semnificative a gazelor atunci când a anunțat substanțialul pachet de compensații pentru consumul casnic. Natalia Gavriliță a spus atunci:
programul nostru de compensare este orientat spre consumatorii casnici. Vreau să vă reamintesc că am reușit să negociem un preț pentru gazele naturale de 2 ori mai mic decât prețul de piață, un preț care permite competitivitatea economiei în comparație cu țările din regiune și pe plan internațional.
Economiștii, cei dintre ei care găsesc corect această abordare a executivului moldovean, spun că ea ar avea la bază faptul că într-un stat ca Republica Moldova, în care cel mai mare consumator de gaze e populația, apoi sectorul de termoficare și abia pe locul 3 economia, o scumpire a gazelor este mai degrabă o problemă socială decât economică.
Dacă întreprinderea consumă pentru încălzire, iar asta 5% din cheltuielile lor, chiar o dublare de cheltuieli duce la creșterea prețurilor, dar nu așa de drastic cum la populație de 2 ori. Noi avem foarte puține industrii unde gazul e o componentă important în procesul de producție.
Crede, de exemplu, expertul de la IDIS Viitorul, Veceslav Ionița. Un alt economist, Alexandru Muravski, în trecut parlamentar moldovean, dar o vreme și ministru al economiei, remarcă totuși că dacă și-ar fi propus să dea o șansă de supraviețuire întreprinderilor, mai ales celor mici, executivul ar fi fost obligat, spune Muravski, să le întindă o mână de ajutor într-o situație ca cea de acum, când cifrele din facturi aproape că se vor tripla, iar procesele tehnologice vor deveni inevitabil mai scumpe.
Trebuie să înțelegem, dacă noi susținem populația, pasă bine. Dar dacă nu susținem business, în special business-ul mic, care mai mult lucrează pentru piața internă, ei vor fi nevoiți să cresc prețurile și toată susținerea pentru populația practică să fie zero.
Ce spun însă industriile? Cele mai afectate sunt, trebuie să precizăm, cea de prelucrare a sticlei, fabricile de ciment și cele de producere a zahărului. Iată ce spune directorul uneia dintre aceste întreprinderi, Alexandru Cos. Costul de producere va crește esențial, minim cu 20%. Materia primă deja s-a scumpit pentru că s-a scumpit benzina, îngrășămintele la fel, deci avem un lanț de evenimente din acestea nefericite. Dar omenește, eu înțeleg acest guvern. E evident că el nu are posibilități să sprijine agenții economici. În domeniul nostru situația e complicată, dar nu e catastrofală. Într-adevăr, prețurile în regiune au crescut și ele, deci Moldova nu e nici de cum o campioană. Dar dacă se scumpește zahăr, adevărul, oamenii vor consuma mai puțin, așa că să vedem. Ce facem noi însă, nu așteptăm ajutor de la guvern. Am construit capacități pentru biomasă, practic azi nu utilizăm gaze, decât vreo 10%. În rest, folosim păcura pentru că am reușit să procurăm avantajos. Ștefan Golubciuc, președinte al unei asociații a procesatorilor de fructe și legume, spunea la rândul lui că întreprinderile din sector sunt în așteptarea primelor facturi pentru consumul din noiembrie și abia apoi își vor face socotelele. Că scumpirile sunt inevitabile, nu există însă nicio îndoială, mai prevestește Ștefan Golubciuc.
Trebuie să primim facturile pentru luna noiembrie ca să vedem real care e situația. Scumpirea gazului influențează la mărirea costurilor de vreo 15-20% sinecostul. Producătorii vor fi nevoiți să mărească prețurile și respectiv mărfurile în magazine vor fi mai scumpe. Asta bate la buzunarul cumpărătorului, oamenilor, adică e complicat. Părere de rău, nu pleacă nimeni urechea la vorbele noastre. Iată așa am hotărât și gata. Dar în final asta se va reflecta asupra cumpărătorului.
Printre măsurile ce ar putea oferi un suport agenților economici față în față cu facturile mari la agenții energetici, economistul Alexandru Muravski avansează următoarea soluție.
Facem un fel de contract cu business. Bine, noi din partea guvernului vă ajutăm, dar voi nu faceți asta galoparea cu prețului și așa mai departe. Dar acum ce avem? Noi nu susținem business. Ei sunt nevoiți să crească prețurile. Și tot ajutorul care merge pentru populație o să fie zero.
Deceslav Ioniță, pe de altă parte, spune că ceea ce a trebuit, guvernul a și făcut, adică a oferit compensații cetățenilor, adăugând că acțiunile de viitor, cu adevărat necesare, ar ține, la părerea sa, de un domeniu important și puțin valorificat în Republica Moldova, anume eficiența energetică. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La o zi după ce Alexandra Cononova a cerut înapoi procuraturii vioara care i-a fost confiscată la vamă, procurorii au explicat de ce încă nu-i pot înapoia cunoscute violoniste instrumentul estimat la 2 milioane de euro. Vioara a fost confiscată pe 22 octombrie la aeroportul din Chișinău, pe motiv că violonista aflată în drum spre Rusia nu avea actele necesare. Într-o petiție online lansată la 9 decembrie, Cononova a spus că vioara Guadagnini Ida Levin, folosită de ea de 4 ani, i-a fost confiscată abuziv. Procuratura o cercetează pentru tentativă de contrabandă și spune că nu-i poate înapoia instrumentul pentru că nu a primit încă acte care ar confirma cine este proprietarul. Procurorii au dat asigurări că vioara se păstrează în condiții adecvate. E păzită de umiditate și razele soarelui, relatează Diana Răileanu.
Acum o lună și jumătate, Alexandra Cononova, căreia vame și moldovenii nu i-au permis să scoată din Republica Moldova vioara nedeclarată la justa valoare, artista urma să participe la un eveniment în cadrul galeriei Tretiakov de la Moscova. Oamenii legii sugerează că violonista trebuia să fi cunoscut regulile de călătorie cu un instrument muzical în valoare de 2 milioane de euro. Ea urma să dețină o recipisă eliberată de Ministerul Culturii care să confirme că vioara nu face parte din patrimoniul Republicii Moldova și poate fi scoasă din țară. Alexandra Cononova nu avea asupra ei un asemenea document, spune Artur Furtună, ofițer de urmărire penală la serviciul Vamal.
Conform răspunsului oferit de către Ministerul Culturii, până la data de 22 octombrie 2021, Ministerul Culturii nu a eliberat un asemenea certificat persoanei menționate. Faptele descrise mai sus au stat la bază pornirii urmăririi penale pe tentativă de contrabandă cu valori culturale prin declararea acestora. Drept urmare, vioara a fost ridicată, fiind asigurată păstrarea acestora în condiții de maximă securitate la serviciu, de către serviciul Vamal.
Ofițerul Artur Furtună spune că violonista Alexandra Cononova avea un act semnat de un expert acreditat de Ministerul Culturii de la Chișinău, care certifica valoarea istorică și artistică a instrumentului muzical, document neconcludent și insuficient pentru ca vame și să încuviențeze scoaterea viorii din țară. Și contractul de împrumut prezentat de artistă câteva zile mai târziu, care indica și proprietarul Viorii, un cetățean elvețian, și consimțământul dat de proprietar Alexandrei Kononova ca să utilizeze vioara în concerte, nu au fost suficient de convingătoare pentru organele de urmărire penală, mai ales pentru că nu aveau o dată de întocmire, explică procurorul Sergiu Petrușca.
Procuratura a luat legătura telefonică cu cetățeanul elvețian indicat în contract, care abia la 2 decembrie 2021 a expediat copia actelor solicitate. Până la momentul confirmării autenticității copiilor acestor acte, nu au fost prezentate după cum stabilesc normele de procedură penală.
Între timp, violonista a lansat o petiție online în care cere sprijin pentru oprirea a ceea ce ea numește abuz comis de autoritățile moldovene. Alexandra Kononova spune că ar fi călătorit anterior cu vioara oprită la vama moldovenească și că ar fi prima dată în mai mult de 10 ani când instrumentul a fost supus controlului. Artista mai insistă că oamenii legii, la fiecare solicitare de informație din partea avocatului ce reprezintă interesele, oferă date diferite și că în loc să grăbească și să faciliteze procesul, în realitate îl tergiversează.
Acum 6 săptămâni mi s-a întâmplat un incident pe aeroportul din Chișinău, în urma căruia am rămas fără instrumentul meu guadagnini, aproximativ din anul 1785, care mi este dat în folosință de către un generos sponsor elvețian, drept recunoștință a talentului meu și a muncii mele. Acest instrument este până astăzi reținut în Moldova, fără explicații clare când voi putea accesa la instrumentul meu de lucru.
În ce privește condițiile în care este păstrată vioara guadagnini, procurorii dau asigurări că respectă rigorile privind umiditatea aerului, însă au reproșat Ministerului Culturii că ar fi evitat să răspundă unei solicitări de, citez, acordarea asistenței consultative privind condițiile în care ar trebui păstrat instrumentul muzical. Am încheiat citatul. Într-un răspuns pentru postul nostru de radio, Serviciul de Presă al Ministerului Culturii a precizat că procurorii s-ar fi interesat de existența unei încăperi specializate unde poate fi transmisă spre păstrare vioara și arcușul, demers ce a fost redirecționat spre Muzeul Național de Istorie. Între timp, părerile oamenilor neavizați prezentate în reportaje și articole oscilează între susținerea necondiționată a artistei abuzate și încuvințarea vigilenței vameșilor care, citez, încearcă să-și repare reputația nu tocmai strălucită. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org, pe rețelele de socializare și pe YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Veți putea asculta atunci un interviu cu fostul ministru român de externe, Cristian Deaconescu, luat de Valentina Ursu. Tot ea vă invită sâmbătă la o nouă ediție a emisiunii La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. A vorbit cu oamenii la Cărbuna Ialoveni despre nevoia unei reforme teritorial-administrative. Un mic fragment ascultați acum în avanpremieră.
Da, este afirmația că satele mici tot au drepturi la viață, dar în situația asta ne pomenim când sunt mai mari cheltuielile, adică nici nu se acoperă chiar uneori cheltuielile și evident în situația asta ne ciocnim de o criză financiară și este imposibil să menții ceva, deja vrem sau nu vrem, trebuie să ne comasăm pentru a crea ceva, pentru a ne unim, pentru a forma ceva și pentru a ne satisface necesitățile.
Eu nu... Dumneavoastră sunteți tânără, tinerii pleacă din sate, de ce? Pentru că nu au aceste condiții prin care se obișnuiesc la oraș sau chiar peste hotare.
În primul rând că nu au condiții, problema cu serviciile. Iată, de exemplu, la Cărbuna care lucrează, o parte din locuitori se deplasează la serviciu în municipiul Chișinău.
Ideea unei reforme administrativ-teritoriale trebuie să vină de sus în jos sau de jos în sus?
Ideea unei reforme administrative trebuie să vină de la oameni, din practica noastră.
Concret, da. De sus în jos?
Sau... Nu, de sus în jos, dacă ar fi, asta fi ca niște indicații. Dar trebuie de jos în sus, acumulate idei. Atunci atunci când reforma asta va fi implementată în practică, să aibă mai multe avantaje decât dezavantaje? Sau o reformă este mai benefică atunci când sunt mai multe avantaje decât dezavantaje?
Neastră, ce părere aveți?
Să-i conde problema cetățeanului. Când mai mulți au plecat, puține a rămas ca să fie reforma asta, încă nu vedem chiar amul. Poate mai încolo, încă să mai dezvoltăm. Nu, ghe-ghe-a început. Că noi am fost în amurțării până am, dacă să spun, cinstit în amurțării. Noi până amul n-am avut primar gospodari.
Și dacă primarul vă spune că reforma trebuie făcută, atunci dumneavoastră mergeți după el?
Mergem, suntem de acord. Cum spune primarul, așa mergem.
De câte ori ați mers la raion să rezolvați problemele?
Foarte des am mers, dar de soluționat nu întotdeauna vinim cu ceva pozitiv, deoarece ca de obicei spune că vom vedea, vom analiza, ne vom gândi. Acestea sunt soluțiile care se oferă cetățenilor la nivel de raion. Deseori primim răspunsuri astfel. Noi acum ne-am gândit să alocăm, de exemplu, la alt sat pentru probleme. Deja dumneavoastră așteptați. A, numai la anul sau niciodată. Eu nu văd ca structură Consiliul Raional, deoarece sunt cheltuieli foarte mari și oricum soluțiile nu se văd. Ar fi mult mai bine dacă de la nivel central ar fi repartizați acești bani și deja
la primării
direct și deja primărie, cunoscând problemele locale și poate chiar și unele inițiative ale locuitorilor care doresc ceva să dezvolte, ar fi posibilitatea ca acești bani, fiind repartizați la nivel local, să se dezvolte satul, ar fi o durabilitate.
Opinii culese la Cărbuna Ialoveni de Valentina Ursu. Ascultați-le pe larg mâine în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Poi mâine, duminică, Ivan Sviatchenko vă invită la o ediție în limba rusă a talk show-ului Punct și de la capăt, în care îl va avea ca invitat pe Constantin Baravoi, un politician de orientare liberală din Federația Rusă.
Dicționar european.
De luna trecută, rubrica noastră săptămânală Dicționar European are o formulă nouă. Include materiale multimedia ancorate în realitățile moldovene. Le puteți găsi online pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. La radio continuăm, cum e firesc, cu versiunea audio pregătită mai departe de la Bruxelles de autorul constant al rubricii Dan Alexe. Astăzi despre relația între generații în familie.
Cum o arată statisticile, o medie de 40% dintre tinerii moldoveni, cu procente variind puțin între bărbați și femei, sau între mediul rural și cel urban, unde procentul e mai ridicat, circa 40% din tineri declară că se pregătesc ca în următorii 3 ani să locuiască cu părinții. Nu e o mirare, cum o arată graficele și statistica, că cei mai mulți tineri care locuiesc cu părinții se întâlnesc în Croația, Italia, Grecia și Spania, peste 80%, dar și în Europa de Est. În realitate, nici în Occident nu există un singur tip de familie. Un model ar fi cel nordic al familiei mononucleare, cea care se rezumă la tată, mamă și copii. Antropologul și sociologul francez Emmanuel Todd promovează teoria că avansul Occidentului în istoria modernă se datorează importanței acestei familii mononucleare responsabile, care se rezumă la tată, mamă și copii. Emmanuel Todd afirmă că protestantismul s-a extins în nord tocmai datorită acestei familii mononucleare. Protestantismul s-a implantat în acele țări nordice, cum e Olanda, în care funcționa deja familia mononucleară absolută, în care copiii părăsesc de vreme domiciliul familial, căutând de lucru și devenind adulți întreprinzători. Celelalte trei tipuri de familii ale lui Emmanuel Todd sunt familia egalitară, prezentă în Franța, Spania și nordul Italiei, familia arboriferă, reprezentată în țările germanice, cu excepția amintită a Olandei și a scandinavilor, și familia comunitară, la mediteraneeni și la ortodoxii est-europeni și balcanici, care fac copii mulți. Aceeași familie comunitară din Est explică și absența tendințelor individualiste în societățile balcanice și est-europene. Faptul că țăranii continuă să-și ridice casa lângă ograda părinților, în loc să se debaraseze de ei ca niște adulți responsabili. Faptul că în Italia există fenomenul de masă al acelor bamboccioni, bebeluși adulți, bebelei, adulți de peste 30 de ani, care continuă să locuiască cu părinții, în vreme ce în Olanda părinții își dau literalmente afară din casă odraslele în momentul în care devin adulți. De aceeași natură e și faptul că în România și Moldova generații de părinți și-au lăsat copiii să fie crescuți de bunici, sub pretextul facil al lipsei de timp. Cu atâtea tabieturi balcanice, nu putem spune că românii sunt poporul cel mai ocupat din lume și cu toate astea, convenția socială e că bunicii trebuie să locuiască împreună cu proaspăt căsătoriții pentru a le crește copiii, deseori într-un climat socioafectiv sufocant. Tinerii porumbei stau cu socrii, aceștia crescând odraslele, însă menținând și infantilizarea generației intermediare. Se adaugă la asta faptul că familia tradițională în România și Moldova este nu mononucleară, ci a devenit chiar monoparentală, unul din părinți fiind plecat la muncă în străinătate. Când sunt plecați chiar amândoi părinții, copiii sunt crescuți de bunici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După videoconferința sa de marți cu liderul rus Vladimir Putin, având ca temă masarea de trupe ruse la granița cu Ucraina, președintele american Joe Biden a discutat din nou și cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Potrivit Casei Albe, Biden i-a spus lui Zelensky că Statele Unite sprijină ferm suveranitatea Ucrainei. Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Casa Albă a respins speculații că președintele Biden ar face presiuni asupra omologului său ucrainian, Volodymyr Zelensky, pentru ca Ucraina să cedeze teritorii separatiștilor ruși pentru a-l convinge pe Putin să nu declanșeze un atac de proporții. Într-o convorbire telefonică care a durat o oră și jumătate, Biden l-a informat pe președintele Ucrainei cu privire la summitul său virtual cu Putin, subliniind că nu se va discuta și nu se vor lua decizii cu privire la Ucraina. Șeful executivului american a subliniat în ambele conversații că nicio țară nu poate obliga o altă țară să-și modifice frontierele. Joe Biden s-a întreținut de asemenea cu lideri din 9 țări est și centrale europene, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Latvia, Lituania, Polonia, România și Slovacia, oferindu-le asigurări cu privire la angajamentele de securitate ale Statelor Unite în regiune. În condițiile în care Rusia a amasat la frontiera cu Ucraina 100.000 de militari, administrația Biden s-a angajat într-un efort diplomatic amplu, menit să evite un conflict despre care unii analiști susțin că ar putea fi cel mai devastator de la cel de-al doilea război mondial încoace. Statele Unite și aliații au amenințat Rusia cu sancțiuni economice dure dacă se aventurează într-un conflict militar. Oficialități americane au spus că administrația e pregătită să trimită Ucrainei ajutor militar suplimentar, să mărească prezența militară și să organizeze manevre și exerciții de pregătire NATO. În convorbirea telefonică, Biden i-a spus lui Volodymyr Zelensky că Rusia nu are drept de veto în privința aderării Ucrainei la NATO. Președintele Zelensky a arătat că e pregătit să continue negocieri pe platforma Minsk, menită să acorde regiunilor separatiste un statut special și mai multă autonomie, dar a cerut ca Rusia să respecte acordurile de încetare a focului și suveranitatea Ucrainei. Volodymyr Zelensky vrea ca sancțiunile împotriva Moscovei să fie impuse acum și reduse dacă Putin reduce și el tensiunile. Și a cerut Statelor Unite să livreze echipamente militare considerate adecvate pentru tipul de conflict care i-a anticipat. În ciuda unor dezacorduri tactice, liderii ucrainieni văd în Biden un aliat de încredere. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Irina Odobescu de la portalul anticorupție.md.
Accesați anticorupție.md la rubrica investigații și găsiți cele mai recente anchete documentate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice. Președinta Consiliului Superior al Procurorilor, Angela Motuzoc, a ajuns la final de mandat să primească un salariu anual de peste jumătate de milion de lei, de două ori mai mare față de salariul pe care îl ridica în funcția de procuror. Astfel, anul trecut, Motuzoc a ridicat un salariu lunar de aproape 42.000 de lei. Citiți pe anticorupție.md la investigații despre integritate, ancheta în care este vizat Cristian Rizea. Rizea, ex-deputatul român stabilit în Republica Moldova cu puțin timp înainte de a fi condamnat definitiv în România la închisoare pentru infracțiuni de corupție, a trecut nu demult cu familia în casă nouă. Penalul Rizea, așa cum îi place să se numească singur, și-a procurat o casă de peste 450.000 de euro, avându-i ca vecini pe o bună parte din cei pe care îi critică în înregistrările video de pe rețelele de socializare. Mai multe detalii găsiți pe anticorupție.md. Tot la investigații, citiți ancheta Offshore-ul din Elveția și motorina rusească pentru Transnistria. Reporterii de investigație de la anticorupție.md scriu în anchetă despre holdingul Șerif din Transnistria, care se asigură cu combustibil rusesc prin intermediul unui offshore din Elveția. Citiți întreaga investigație pe anticorupție.md.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Irina Odobescu, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.